Morgen. Formiddag. Herligt at se vores venner fra USA. Jeg var så glad, da jeg kom ind i kirken. Og så der rent faktisk var nogen i kirken. Mere bekymret blev jeg, da deres præst fortalte, at han havde bedt Gud om, at de måtte få noget undervisning i bøn. Da Gud har lagt på mit hjerte at tale lidt om bøn her til morgen. Så vi håber, det er Gud, der styrer det, der skal ske nu. Skal vi ikke bede sammen? Far i himlen, tak, at vi må komme ind foran dit ansigt denne formiddag. Vi tror og tillid, at du er her midt i blandt os. Vi tror og tillid til, at du virker igennem dit ords forkyndelse, som vi står skrevet i din bog. Tak Gud, at vi må komme herind med åbne ører, åbent hjerte og tage imod alt godt, som du har gennem din ånd. Bed du vil velsigne os. Bed du vil styrke. Bed du vil opmuntre, trøste og vejlede. I Jesu navn. Amen. Her før min sommerferie, så havde jeg sådan en sjov oplevelse af at tale med en healer. Det er altid interessant. Og den her healer havde fundet ud af, at jeg havde været præst. Og synes det kunne være interessant at udfrit mig sådan om nogle åndelige spørgsmål. Og sagde, det der med Gud der, er det ikke bare sådan noget med en stor sådan kraft, sådan et eller andet? Sådan, og sagde, jo, der er masser af kraft i Gud, sagde jeg, men der er mere. Hvad snakker du om? Og så talte jeg lidt om Guds personlighed og Guds karakter og hvordan jeg har en personlig relation til Gud. Og så sluttede jeg af med at sige, ligesom han nær sagt min gamle ven, jeg kendte ham ikke personligt, men har altid været et stort forbillede og inspiration for mig, Billy Graham, som en gang blev spurgt, hvorfor han havde en personlig tro på Gud. Jo, sagde han, jeg talte med ham i morges. Og det er en vidunderlig forret som kristen at kunne have den relation til Gud, og kunne have den kommunikation og det fællesskab, og kunne tale sammen med den levende, almægtige Gud, hvor opstandne Herre frelser Jesus Kristus. Bøn er for mange, ved jeg, også lidt fra mig selv, noget jeg tit får dårlig samvittighed over. Jeg mener, det er lidt tarveligt, så nogle unge mennesker at komme her til Danmark. De har ofret penge, tid, ferie for at komme og bede. Wow. Jeg kan komme til at glemme at bede. Bøn kan nogle gange blive noget lidt statisk noget. Og så kommer der sådan nogle giganter her på 19 og lærer også om det. Men tak for det. Men bøn er noget vidunderligt, når det fungerer. Og mit bønsliv har ændret sig igennem årene, jo egentlig tættere jeg er kommet på Gud. Jeg husker, da jeg tog ud med OM, så var jeg vildt imponeret over de der åndelige giganter, der bare kunne bede i timer. Og jeg lærte, at jeg skulle have en stilletid med Gud, og så meget frem til det, og gik ned og forberedte mig, og læste, og bad, og begyndte at bede for alt, der hed Chang i Kina, og da der var gået 5 minutter, kunne jeg ikke finde på mere at bede om. Jeg tænkte, det hænger ikke helt sammen det her. Men det ændrede sig, og min glæde er, at det i virkeligheden er meget mere end bare det at sætte noget tid af og en eller anden sådan periode og sige, nu beder jeg. Men der er meget mere til bøndens liv og væsen, og det vil jeg prøve at dele lidt her, denne her formiddag. Hvis du har en bibel med, så prøv at slå op på Hebræerbrevet. Det 4. kapitel. Og jeg skal læse nogle vers, som vi ikke normalt sætter i relation, i kontekst til det med bøn. Men det er nu væsentligt nok alligevel. Hebræerbrevet har som hovedformål at beskrive Jesus som den bedre. Der er sket en masse ting, og så kommer Jesus, og han har gjort det fuldkomment og meget bedre end alt det, som egentlig har været før. Så nu behøver vi ikke tænke så meget på det. Nu kan vi se på Jesus og hans værk. Og det han har gjort for os. Og det der står her fra kapitel 4 og vers 14 er afgørende. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op gennem himlene, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse. For vi har ikke en ypperste præst, der ikke har medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, så vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid. Nogle fantastiske vers, som når vi tager dem til os til hjertet, forhåbentlig fylder os med en enorm frimodighed og glæde ind for Gud. Ligesom den beretning, vi hørte vores præst her fortæller omkring Moses, der først ligesom, Gud er noget underligt og noget bekymrende, og man dækker sig, og har ikke ligesom denne her, ligesom, ej, det er min far i himlen. Det er min far i himlen. Mine børn oplevede jeg i en meget tidlig alder, havde en fantastisk nådegave for det med at bede. Specielt når vi nåede slikhylderne, Fætter BR og Toys R Us. Hold da op. Wow. Og jeg tænkte, der kan jeg virkelig lære noget, ikke? Giv mig. Med tro, med frimodighed, med udholdenhed. Senere har de endnu mere udviklet det i forhold til at fortælle mig om de fordele, jeg kan få ved at opfylde deres ønsker. For eksempel at købe en ny iPhone. Men far, det er jo helt galt, hvis du ikke gør det. For prøv at se alle de muligheder, der ligger i det. Det er ikke helt på samme måde, når Gud han, når Jesus her underviser om bøn. Men bønnen er i det, vi sådan i dag med moderne sprogbrug kalder en hotline til Gud. Jeg har frimodighed over for min far i himlen. Jeg kan tale med min far i himlen, og næsten nok, han kan også tale med mig. Så ind igennem, så handler det med at bede om at være stille. Det kan være svært for nogle af os. Men bare det at gå ind i sit lønkammer og være stille for Gud og opleve hans inspiration, hans tale ind i mit liv med noget af alt det, som kan bekymre os, som vi har på hjertet, som vi tænker på, og bare et eller andet sted sige, Gud, her er det. Overdrag det til Gud. Læg det ind for hans nådestrone. Før sommerferien, så fik vi sådan en lidt ambivalent oplevelse. Vores søn var blevet optaget på gymnasiet. Og det er jo positivt og glædeligt og alt sådan. Det var bare ikke det ønskede gymnasium. Han ville hellere over på et andet. Men der var lavet om på reglerne. Og når man bor langt væk derude mod vest, så er det ikke nemt at komme ind på et gymnasium, der ligger derude. Og vi tænkte, og vi snakkede, og vi undersøgte, og sagde, Kenneth, hvad skal vi gøre? Jo, jeg har bedt til Gud. Nå, det var da herligt. Ja, jeg har sagt, nu skal han tage sig sammen og gøre noget ved det her. Det er jo en teenagers sprog. Og jeg tænkte, det er jo egentlig herligt at have den frimodighed og tillid til, når jeg står over for en situation, jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre ved. Jeg ikke evner og magter, og har ligesom jeg selv kan tage styringen, jamen så kan jeg gå ind til ham, som har al magt i himlen og på jorden, og sige, gider du godt at komme ind i kampen for mig? Fordi jeg kan ikke. Jeg har brug for, at du gør en forskel. Han kom ind på sit gymnasium, og tak og lov for det. Det er den relation, bønnen er så afhængig af vores tro og tillid, vores relation til Gud. Er det din far i himlen? Er det ham, du kan grine og græde med? Er det ham, du har tillid til, at hvad end der sker, så kan du folde dine hænder, så kan du vende dit blik imod himlen, så kan du bede ham om at komme ind i dit liv, ind i din situation. Og du kan få lov at tømme dit hjerte ind for hans ansigt. I den tillid til, at han hører dig. I den tillid til, at han elsker dig. I den tillid til, at han vil det bedste for dig. Det er ikke altid, det lige er min vilje, fordi det er ikke altid den, der er den bedste for mig. Jeg ved det bare ikke. Men jeg ved, at Gud ved det. Og når jeg lægger mine ting frem for ham i bøn, og ved, at han begynder at arbejde i mit liv og gribe ind, så ved jeg, at resultatet bliver det bedste for mig. I Jesu bønsliv, der ser vi betydningen af denne her relation. Han siger, når du vil bede, gå ind i dit kammer, luk din dør og bed til din fader. Og så lærer han, fader vor, du som er i himlene. Og introducerer her for disciplene, som rigtigt havde bedt ham om den undervisning, og for jøderne den helt nye relation over for Gud. Ikke en, vi skal være bange for, gemme os for, men en, vi skal have tillid til. En, vi kan kalde vores far. Bibelen går så videre og introducerer noget, der for mig er voldsomt. Nærmest overdreven, da jeg første gang læste det, og de mange gange efter. Når Paulus skriver i sit første brev til Thessalonikerne, kapitel 5, vers 17, bed uophørligt. Jeg havde problemer nok med at bede bare 5 minutter på lås. Bed uophørligt. Okay. Hvad betyder det så? Det udvikler den relation, jeg taler om. Har ikke et spørgsmål om at overdrive. Eller at vise. Og Jesus gik jo for øvrigt heller ikke ind i det der kammer og bad konstant. Han gjorde det nogle gange en hel nat. Men han kom ud igen, og han var i tjeneste, og han levede sit liv. Men det, der tales om, det er, når Bibelen også i 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 17 skriver, at den, der binder sig til Herren, er en ånd med ham. Det er den nærhed, der tales om. Det er altså ikke et verbalt, at nu skal jeg gå rundt og bede konstant og hele tiden. Men Helligånden tager os med ind i denne dybde af relation sammen med Gud, hvor vi er på vandring gennem livet sammen med Gud, til alle tider, i alle forhold. I alle situationer kan jeg gå sammen med Gud. Er Gud til stede i mit liv? Kong David er et godt eksempel på det, når han skriver i salme 16, vers 8. Jeg har altid Herren for øje. Han er ved min højre side. Jeg vakler ikke. Jeg vakler ikke. Fordi lige meget hvor jeg går, siger David, så er Gud med mig. Så er Gud ved min side, og ånden har taget bolig i os. Og så er jeg i denne her uophørlige kontakt og kommunikation sammen med Gud. Gud er med mig alle dage. Det er et løfte. Altid. Til alle tider. Gud er ikke en brandalarm. Der er mange, der har den relation til Gud, eller bruger bønden på den måde, ligesom der nogle steder er sådan en, i tilfælde af brand, tryk knappen ind. Nu er der krise. Åh, så må vi have fat i Gud. Så bliver Gud den der Mr. Fixit. Det er ikke det, bønden handler om. Det er ikke det, der er bøndens tjeneste og væsen. Nej, det er, at Gud er med mig ind i alle tider, ind i alle situationer til alle tider. Paulus, han, og for nogle er det lidt kontroversielt, han siger det på en sjov måde. Han siger, at han taler i tunger mere end nogen anden. Det er en anden side af dette bønsforhold. Og giver en dybde, hvor Helligånden tager os ind bagom og ovenover vores almindelige sunde fornuft og rationelle tankegang. Og føder et sprog, et bønens sprog, hvor vi kommunikerer med Gud på en anden måde. Det er ikke så nemt og enkelt at lige forstå og gribe det her. Og jeg skal heller ikke gå for meget ind i det i dag. Men at sige, når Paulus siger, jeg gør det mere end noget andet, så taler det om en dybde i hans relation sammen med Gud, hvormed han kommunikerer på et sprog i en åndelig verden. Han skriver, at ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for vi ved i Romerbrevet kapitel 8, for hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke, men ånden selv går i forbøn for os med usigelige sukke. Han ransager hjerterne. Det er altså en åndelig dimension, en åndelig kamp, et åndeligt anliggende, det er bede. Det er ikke noget, hvor jeg skal tage styringen selv, men lad Gud føde det og bære det frem, det han har på hjertet. Min forståelse af bøn var i starten meget, hvis jeg har et problem, så kommer jeg og beder til Gud, og så er det det. Min forståelse af, hvad Bibelen lærer som bøn, er i dag mere, Gud, hvad vil du? Hvad taler du til mig om? Hvad har du at bringe ind i det her? Også i mit liv. Også i de opståede og pludselige situationer, jeg befinder mig i. Gud, hvad siger du? Og det du siger, kan jeg bede om efter din vilje? Wow, så begynder det at blive skarpt. Så bliver det stærkt og nærværende. Når jeg kan blive så stille og høre Guds stemme ind i mit liv og begynder at bede efter det. Hvordan er det så med den bøn? Svarer Gud altid på bøn? Hører han altid vores bøn? Ja, stort set. Han svarer altid. Og en herlig gammel illustration er jo et trafiklys. Grønt? Ja. Det er jo herligt. Go for it. Og vi ser, at det sker, og vi er glade. Gult, vent. Det er ikke tid endnu. Det er meget irriterende. For det er med os, der har dårlig tålmodighed. Og endnu værre bliver det, når det bliver et rødt lys. Nej. Men Gud svarer. Gud er med i det. Men når vi beder efter hans vilje, så må vi også rette os efter den. Og så svarer han i den retning. Meget enkelt. Kan der være hindringer for bønnen i vores liv? Ja. Der står her i Jesajas bog, kapitel 59, vers 2. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra Gud. Jeres overtrædelser skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre jer. Wow. Mange gange oplever jeg, og har selv også været i den faldgruppe, at Gud har forladt mig. Gud hører mig ikke. Når jeg læser det her vers, så taler det ikke om, at Gud har vendt sin ryg til mig, eller lukket himlen over mit hoved. Så taler det om, at der er nogle ting, der er kommet imellem mig og Gud. Jeg har gået min egen vej og kommet bort fra hans. Men jeg har brug for at komme tilbage igen, og få genåbnet den relation, jeg havde med ham før. En anden ting kan være uopgjorte forhold. Markus evangeliet kapitel 11, vers 25 står der, når I står og beder, skal I tilgive, hvis nogen har noget imod nogen, for også jeres fader i himlen kan tilgive jeres overtrædelser. Wow! Så bønnen kan være en fantastisk mulighed for mig til at få renset mit hjerte og mine relationer, og få gjort op med ting, der måske er kommet imellem, ikke bare mellem mig og Gud, men også mig og min næste. Det er ikke altid lige nemt og enkelt, og nogle gange er der en proces, og der skal nogle ting til, men det kan være en problem i hvert fald, for at se Guds vilje ske. Vi lever også i et fastfood samfund. Her skal tingene ske helst i går. Men når Bibelen taler om bøn, så taler den om bed, og der skal gives, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. Går man lidt dybere ind i den tekst, i originalsproget, så står der bed og bliv ved at bede. Det er det, det betyder. Der er en repetition i ordene. Søg og bliv ved at søg som en aktiv handling. Så skal der lukkes op for jer. Et dejligt eksempel på det er en af Bibelens store forbedere, Daniel. Daniels bog, kapitel 10, er der en fantastisk kamp oppe i himmelrummet. Og jeg vil ikke gå ind i en større undervisning omkring åndelig krig og hvad det nu betyder. Men eksemplet, hvis du går hjem og læser Daniels bog, kapitel 10, er slående. En mand, som hører noget og bøjer sine knæ, vender sit ansigt mod Jerusalem og begynder at bede. Finder ud af senere, at der har været en åndelig kamp i 21 dage, 3 uger. Men det fantastiske og det, vi kan lære i det her, er jo, at han ikke stoppede. Det var ikke hit and run. Det var ikke bare, at nu har vi bedt for det, så går vi videre. Nej, han havde hørt fra Gud. Han havde fået noget på hjertet. Han havde bøjet sin knæ. Det havde rørt ham. Han var i dyb sorg over det her. Og blev ved at bede og bede. Han vidste ikke, hvad det var, der skete på det tidspunkt. Men han blev ved, indtil forløsningen kom. Jeg kan huske en gang for mange år siden. Alt for mange år siden. Så kom min åndelige moder, Birte Madsen, hen til mig. Og så sagde hun inde i Grundtvigs hus, jeg skal lige introducere dig til en dame, du sikkert ikke kender. Og jeg havde aldrig, troede jeg, se denne lille dame før. Aldrig lagt mærke til hende. Og det har bare aldrig hilst, eller på nogen måde. Så sagde hun, denne her dame har bedt for dig, siden første gang du satte din fod ved det her hus. Den slags mennesker kan vi ikke få nok af. Den udholdenhed, den trofasthed. Hun anede ikke, hvad hun havde at gøre med, da hun så mig og begyndte at bede for mig. Men hold da op, hvor er jeg taknemmelig for det. Wow. Bønden er så fantastisk at se, hvordan udvikling og ting kan ske. Selv i de mest håbløse tilfælde. Og Daniel viser os, at vi skal blive ved at bede. Blive ved at banke på og søge, indtil der bliver lukket op. Og bønden bliver på den måde ikke en præstation, ikke en anstrengelse, ikke en tung pligt. Men en fællesskab, en relation. Og det her gudsforholdet bliver så levende, nærværende og spændende. Og vi begynder at snakke med Gud. Og der er kraft, og der er styrke i bønden. Og lad nu være med at komme ind i præstations, hvor du måler din bøn på resultater. Og for dårlige selvværd, hvis det ikke helt sker, som du havde tænkt. Men lad det være en overgivelse til Guds vilje og handlekraft. Jakobs brev, kapitel 5, taler om, at en retfærdig bøn formår meget, stærk som den er. Og det er vores kære ven Elias, der tales om. En mand, som levede cirka 900 år før Kristi fødsel. Og som har en meget spændende, sådan sjov beretning. Han kommer ind på scenen og fader sig ud igen. Har en meget kort, men stærk tjeneste. Og hans styrke var bundet netop i bønnen. Og når der står de her ord om, at den formår meget i relation til Elias, så lad mig bare nævne nogle enkle ting. Han fik det til at holde op med at regne i 3 år. Han fik fyldt en stakkel enkel madkammer op, så der ikke manglede noget igen. Han opvagte en dreng fra de døde. Og vi kender alle til styrkeprøven på Karmels bjerg, hvor han udfordrer alle de her Baal præster og profeter. Han levede under en konge, som, undskyld mig, var et stort skvat. Ingen grænser, bøjet af for hvad som helst. Han var gift, det var kong Akab, som var gift med en meget stærk kvinde, Jezebel, og hun havde grænser, og hun bøjede ikke af for nogen ting, men fik både kongen og landet over til en helt anden åndelig side, hvor man begyndte at dyrke disse afguder. Og så gik han ellers op, Elias, og konfronterede det hele og sagde, nu skal jeg vise, hvem der er stærkest i landet her. Og vi kender den fantastiske historie, hvordan selvom der blev øst vand på bålet, så lod Gud det regne med ild fra himlen, som slikkede vandet op for at vise, hvem der er herre. Hans navn betyder for øvrigt, Jeppe er min Gud. Og det var det, man så den dag. Men efter denne prøve, så gik Elias op på et bjerg. Det havde ikke regnet i 3 år. Kongen, står der, meget beskrivende, gik hjem for at få noget at spise. Men Elias gik op for at bede. Og bliver ved at bede. Og bliver ved at bede. Og bliver ved at bede. Selvom hans tjener kom op og siger, er det nu, er det nu, er det nu. Nej, tilbage, tilbage, tilbage. Men det der står, når du går ind i historien, det er, at han kryber sammen i en stilling, som jeg skal prøve at vise. Men når han læser lidt om den stilling, han bad i, så er det som en kvinde, der føder. Et meget godt billede på bøndens væsen. Hvordan man bliver ved at bede og bede, indtil det bliver født frem. Og det skete. Pludselig så kom der en lille sky ude i det fjerne. Og så kom det vældige regnvejr. Og må det være en inspiration, en opmuntring til at bede om fornyelse, om vækkelse, om åndelig regn. Ind over vores liv, ind over vores kirke, ind over vores by, vort land, ja helt til Chicago. Må det være denne lille fødestilling, hvor vi bøjer os ind for Gud den almægtige. Kom og lad det regne. Kom og forny os. Vi beder i Jesu navn. Amen.